Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене у гостях людина, з якою мені хотілося поспілкуватись в ефірі вже дуже-дуже давно, тому що це один із небагатьох представників українського наукпопу, чиї статті та різні матеріали я сама досліджувала, вивчала, читала і насолоджувалась ще коли була школяркою та студенткою. І мені дуже приємно, що Ігор Ігорович знайшов сьогодні час для того, щоб відвідати цю передачу. Отже, у нас сьогодні в гостях доктор біологічних наук, популяризатор науки і людина, в якої ще дуже-дуже багато різних регалій, Ігор Ігорович Дзеверін. Добрий день.
Доброго дня. Пані Ольго, ви мене так представили, що просто розчули.
Ну, просто насправді в Україні не так багато людей, кого я от сама, як людина, якій було колись цікаво читати науково-популярну літературу, відслідковувала, читала, і в тому числі ваші роботи стали одним з елементів, який мене привів до кажанів, бо кажани просто це любов в тваринному світі страшенна. І коли мене потім харків'яни покликали у свої експедиції польові до кажанів, то я, звісно, одразу побігла, просто полетіла майже як з ехолокацією, сама як кажанчик туди в харківські ліси, тому що це було дуже цікаво. Але давайте все-таки для тих слухачів, які не настільки були залюблені в біологічний наукпоп, розкажемо, чим ви зараз займаєтесь, чим ви займались до того, як прийшли в ту діяльність, якою займаєтесь зараз, якщо щось було іще додаткове. Ну і взагалі, чим зараз живе Інститут зоології і всі ті теми, в яких ви є професіоналом?
Добре. Ну, чим я займався? Ну, тут моя історія не дуже цікава. Я все життя займаюся вивченням біологічної еволюції. Переважно це еволюція морфологічних ознак і еволюція савців. Серед савців займався, ну, кількома групами, але найбільше займався кажанами, багато займався нічницями, деякими іншими також займався. Тобто це мій основний об'єкт. Основне питання, яким я займаюся, це механізми еволюційних перетворень складних у органів, складних структур, тобто як в еволюції такі структури, як, скажімо, череп, чи зуби, чи щось подібне, перетворюються, і як створюється їхня здатність виконувати свої функції. Це мій основний напрямок моєї діяльності. До цього додається розробка і застосування статистичних методів біології, до цього додаються питання історії та філософії біології, але основне – це загальна теорія еволюції і еволюція кажанів та інших савців.
А у вас кандидатська і докторська є продовженням одна одної чи на різні теми?
Так, це продовження. І кандидатська, і докторська були про нічниць, але кандидатська була про шляхи, про мінливість та шляхи еволюції нічниць, а докторська була про механізми еволюції нічниць. Тобто пряме продовження.
Ну, нічниці для слухачів, скажу, що це дуже симпатичні кажанчики. Ну, вони різних розмірів бувають, але зазвичай такі невеличкі і пухнастенькі, дуже приємні на дотик, але не треба їх чіпати без рукавичок і взагалі без потреби якоїсь спеціальної, краще викликати спеціаліста. От, тому нічниці це дуже класно, і нічниць на території України кілька видів, правильно?
Угу, так.
Я, наскільки пам'ятаю, там є якась водяна чи річкова, ставкова, і там іще якихось багато, і одна з них якась трошки більша, є одні якісь трошки менше, але всі красиві і всі дуже чудово верещать. Взагалі, кажани – це такий унікальний вид, який для того, щоб комунікувати і орієнтуватись у просторі, весь час верещить. Просто ми, на щастя, не всі їх верески чуємо, тому що вони в тому діапазоні, який нам недоступний. Але вони це роблять дуже класно, і, напевно, що про це варто розповісти слухачам, як працює цей механізм ехолокації у кажанів, якщо в трьох словах.
Якщо в трьох словах, то, скажімо так, в них взагалі більшість ставців бачить світ зовсім не так, як бачимо ми. Тобто у нас основне чуття – це зір, на другому місці – слух, а роль там нюху, дотику, ну вона велика, але все ж таки це допоміжні чуття. У більшості ставців зовсім інше співвідношення, скажімо, собака. Для собаки нюх, ну, порівнянний, як мінімум, з зором та слухом, якщо не більше має значення. А кажани – це ще третій варіант, коли зір непоганий, але все ж таки не основний, нюх також не дуже розвинутий, ну, краще, можливо, ніж у людини, але не набагато. А основний – це слух, причому в дуже своєрідній формі, в формі ехолокації. Кажан весь час випускає велику кількість сигналів в ультразвуковому діапазоні, чує ехо від луну від цих сигналів і завдяки цьому орієнтується. Якщо брати діапазон порівняний з розміром основних предметів нашого світу, то можна практично бачити світ навколо нас. Нам, людям, це абсолютно, ми на це не здатні, тому що просто не відчуваємо звуків в цьому діапазоні. Для кажанів це нормально. Тобто, в них така картина світу створюється саме завдяки ехолокації. Для них це є основним органом чуття, для них і для кітоподібних.
Я колись чула такий анекдот, мемчик, і сама спочатку посміялася, потім подумала, а наскільки він насправді науково коректний. Що, мовляв, коли кажан пролітає повз кабінет ультразвукової діагностики, то він сходить з розуму, їде з глузду від тих сигналів, які отримує.
Я думаю, що кажан почує в своєму діапазоні якусь страшну какофонію, але це буде єдине. Він полетить далі від джерела подібних звуків.
Тобто все-таки якийсь мінімальний елемент здорового глузду у цьому анекдоті є, але з перегином трошки.
Ну, звісно, як і завжди в анекдоті.
Так, так, так.
Ні, нормальний кажан не полетить туди, де в нього, де він бачить небезпеку, а по подібні місця це точно небезпека для будь-якої.
А як взагалі ви дійшли до дослідження кажанів? Тобто, починаючи, не знаю, що, можливо, зі школи воно вас все цікавило, чи коли прийшло до цього об'єкту розуміння, бажання з ним працювати?
Взагалі-то, ну, я прийшов з бажанням займатися ссавцями, тобто це було сформовано достатньо рано. В лабораторію, куди я прийшов, ну, там основним об'єктом традиційно були кажани, і я подумав, подивився і вирішив, що це саме той об'єкт, який мені потрібен. Тобто тут збігалася і традиція певна, певний досвід, і це саме той об'єкт, яким хотілося б займатися. Бо ті самі нічниці, вони попри свою, ну, це справжні кажани, в них всі ознаки, як у кажанів, але це і може бути таким уособленням ссавців взагалі. Наприклад, нічниць дуже багато видів, які дуже мало відрізняються один від одного, і тому це такий прекрасний полігон для дослідження того, як відбуваються еволюційні процеси взагалі у ссавців. Тобто вони і самі по собі цікаві, ну і як модельний об'єкт для якихось більш загальних еволюційних досліджень теж цілком годяться.
Ну і, напевно, зараз такий поганий, звісно, привід, але все-таки інтерес до кажанів збільшився після поширення коронавірусної інфекції і підкреслюється знов-таки роль саме цих видів у перенесенні різноманітних вірусів і інших інфекційних агентів, які можуть бути небезпечними для інших тварин, але які для кажанів, в принципі, є такими напівнейтральними. От взагалі, чому кажанам так пощастило бути таким транзистором, якимось транзитним елементом?
Судячи з усього, ну, що тут відповідає дійсності в цих легендах, це те, що дійсно у кажанів дуже добре розвинуті системи імунітету, і вони резистентні до дуже багатьох вірусних та і бактеріальних хвороб. Ну, а якщо вони резистентні, то вони можуть бути носіями цих хвороб і, відповідно, нести певну небезпеку для певних інших видів тварин. Але це і все. Тобто, якщо брати теперішню пандемію коронавірусу, то немає жодних доказів того, що людина одержала цей коронавірус саме від кажанів. Є певна схожість нашого віруса з тим, який знайдено у кажанів. Тобто можна припускати певне спільне походження, дуже віддалене. Але, по-перше, не доведена передача в природі. По-друге, за всіма даними, наш коронавірус одержав свої небезпечні властивості вже на етапі, коли він був у людини. Тобто, що там було в еволюційній історії, ну це дуже цікаво, але це не зовсім те, що нас цікавить з точки зору лікування, медицини і вірусології.
Угу. Ну, тобто, це знов-таки те, на що мені б дуже хотілося звернути увагу слухачів, що не варто демонізувати кажанів, тому що в них якась така тяжка доля, що весь час їм щось приписують, то якийсь вампіризм, то ще щось, і все навколо них якесь темне і страшне. Хоча, насправді, це реально дуже милі тваринки, і в яких точно немає якогось злого наміру розносити для людей якусь гидоту і якось нас винищувати. Тому, будь ласка, не думайте погано про кажанів.
У нас мислення дуже таке гуманітарне. З точки зору зоолога, кажан – це дуже симпатична тваринка, типовий ссавець. В нього не більш страшний, ніж якийсь там їжачок чи зайчик, чи щось подібне. Та ще й цілком може бути просто модельним об'єктом для ссавців, як я вже тільки що розповідав. А для, скажімо, такого гуманітарного мислення кажан є носієм певних сенсів, які зоологія аж ніяк не підтверджує. Наприклад, це істота, яка з одного боку ссавець, а з іншого боку літає. Крім того, на відміну від більшості ссавців, вона живе, веде нічний спосіб життя. Тобто це істота посередині, між днем і ніччю, між там світлом і темрявою, між добром та злом. Відповідно, для європейської традиції це ближче до світу темряви. А, скажімо, в східній традиції навпаки, це кажан, це символ навпаки дня перемоги світла над темрявою. Тобто та сама логіка мислення призводить до прямо протилежних висновків. Ну а у нас, відповідно, серед тварин, які оточують там відьом, злих духів і самого сатану, ми обов'язково побачимо і представників ряду кажанів.
Ну так, і легенди, пов'язані з вампірами, Дракулою і так далі, теж одразу асоціюються з кажанами.
Ну, один вид вампірів є в Південній Америці, угу. а у нас, звісно, нічого подібного немає.
І ми тут згадали якраз оцей парадокс, що вони ссавці, але вони літають. Тут, напевно, що таке одне з найпопулярніших питань еволюційної біології і зоології, які схожі не схожі моменти у механізмі польоту, який ми спостерігаємо у птахів, і який ми спостерігаємо у ссавців, у кажанів в даному випадку.
Механізм польоту дуже схожий. Тобто самі по собі крила побудовані дещо в різний спосіб, хоча і там це видозмінена передня кінцівка, але це різне, трохи різна механіка. Там пера, там перетинка, але попри це все одно дуже схоже. І дуже багато рис схожості для того, щоб пристосувати організм до польоту. Скажімо, кістки модифіковані в такий спосіб, щоб мати найменшу вагу. Збільшене серце. Дуже багато рис схожості. І, як це не дивно, і навіть еволюція відбувається в дуже схожий спосіб. Тобто біомеханічні обмеження для організму птахів і кажанів набагато більше, ніж біомеханічні обмеження на організм будь-якої наземної тварини. Просто через надзвичайно більш серйозні вимоги до польоту. Через це і еволюція відбувається в такий спосіб, що основні варіанти плани будови формуються дуже рано і вони дуже консервативні, а всередині цього плану може бути надзвичайно велике різноманіття. це, ну, зараз спробую це порівняти. Якщо взяти найдавніших відомих нам кажанів, це десь трохи більше, ніж 50 мільйонів років тому назад, то якщо б якимсь способом ми його зараз побачили, то одразу впізнали би в ньому кажана. Тобто фахівець одразу побачив би в цієї тварини багато рис, яких у сучасних кажанів ніколи не буває. Наприклад, кіхтики на всіх пальцях переднього крила, дуже короткі крила і дуже великі задні кінцівки і так далі. Але будь-яка людина, так би мовити, з вулиці одразу сказала би, що це кажан. Фахівець так побачив би відмінності. Якщо взяти примата того самого часу, то, ну, ніхто в житті б не сказав би, що це те саме, що і людина. Хоча фахівець одразу побачив би надзвичайно великі риси схожості. Тобто еволюція кажанів пройшла в загальному плані дуже швидко, а далі вже була створення великого варіювання. Тоді, як у наземних ссавців, це йшло значно більш поступово. У птахів так само, як і у кажанів. Тобто консервативні ряди, які все одно більш схожі один на одного, ніж ряди ссавців. І дуже велике різноманіття всередині.
Цікаво. А ще цікавий момент, що чомусь всі українські кажани занесені в Червону книгу, так? Чи там є винятки? Здається, майже всі
занесені.
Так, всі занесені. І коли я вперше про це дізналася, я подумала, а це означає, що їх, значить, дуже-дуже мало. А там виявляється якась інша закономірність, і вони занесені не тому, що їх мало, а чому?
Щодо більшості видів, це чиста правда. Їх дійсно дуже мало. Насправді в нас більш-менш численними є, ну, десь 2-3-4 види, не більше. Причому це теж достатньо умовно, це не можна сказати, що це якийсь фоновий вид і так далі. Але тут є, по-перше, тут є прагматичний момент. Це те, що в умовах якогось руйнування якоїсь екосистеми, не завжди є можливість розшукати фахівця, який взагалі зможе визначити, чи це поширена руда вечірниця, чи це надзвичайно рідкісна велетенська вечірниця. І так само щодо інших. Тобто тут, враховуючи складність визначення, краще працювати з усією групою разом. Це більш доречно. Тим більше, що, повторюю, навіть ті види, які, ну, відносно велика чисельність, це теж не є щось надто велике. І досвід показує, що навіть численні види кажанів надзвичайно вразливі і легко можуть бути знищені. Наприклад, був такий вид довгокрилець. Він був достатньо поширений у нас на Закарпатті. Його щастя і його нещастя водночас – це те, що він здатний був до дуже швидкого і польоту на дуже великі відстані, ну, як можна здогадатися з його назви. Тобто жили вони в печерах, дуже великими скупченнями, і розліталися на надзвичайно великі відстані з цих печер. За ніч там пролітав десятки кілометрів, це для них абсолютно нормально. Потім поверталися в ці печери. Знищення однієї печери призводить до знищення надзвичайно численної популяції. Ну, їх, щоправда, їх, ну, я не перевіряв, але схоже на правду, що їх, вони були улюбленим об'єктом для збирання колекцій. Шкільні набори, там же треба якісь опудала, якісь скелетики. Ось як легко зібрати, знайти скелет. Знайти печеру, де дуже багато особин, всіх вбити, і ось попустити на продаж, щоб діти вивчали і любили природу.
Ну, да, людина як вид, звісно, така трошки з сумнівними методами, ага. м'яко кажучи.
Ну, принаймні, тепер в останні десятиліття ніхто довгохильців у нас не бачив. Якісь були нібито спостереження, але це, судячи з усього, випадкові зальоти з сусідніх країн.
Ага. Ну, тобто вони не ендемічні, і в інших країнах також
так,
вони
так.
є, і можна їх при якомусь великому бажанні, можливо, якось назад інтродукувати, привезти.
Гіпотетично кажучи, так.
Ага. О, ідея для стартапу, як то кажуть. Давайте відроджувати популяцію довгокрильців, бо як же ж так перевели на шкільні колекції, аж звучить якось неприємно, страшне. А що робити тоді, давайте про хороше, про якісь більш гуманні способи, що робити дитині шкільного віку, яка раптово зрозуміла, що їй цікаві кажани, наприклад, що їй порадити?
Я порадив би, ну, якщо це, зовсім дитина, більше читати про них і готуватися до зустрічі з ними, а якщо це вже трохи в такому свідомому віці, то або через гуртки, або якось виходити на фахівців, що безпосередньо займаються вивченням кажанів, і співпрацювати з ними. Тобто завжди є потреба в ентузіастах, волонтерах, і підлітки там цілком можуть брати участь. Тобто студентів там завжди було і є багато, а дитина, яку ви описали, це ж фактично на пару років відрізняється від студента.
Так, так. Тому тобто... не бійтесь, люди, шукайте тих спеціалістів, які є насправді в багатьох областях України на цю тему, і знаходьте з ними контакт. Тому що я, як мінімум, знаю цей харківський осередок, де активно працюють із кажанами, там група спасіння, рятування кажанів, і вони там виїжджають на різні випадки, коли десь в когось в будинку, наприклад, знайшли якусь купку кажанів і не знають, що робити, або ще якісь такі контакти непередбачувані. Знаю також групу, яка в Подільських Товтрах, Національний парк Подільські Товтри, які також займаються захистом і контролем кажанів. Тому бачите, кругом і на заході, і на сході. Можливо, ви ще когось одразу згадаєте і порадите.
Ну, у нас таких груп достатньо, слава Богу, багато. І зараз не можу так сказати, що нема фахівців з кажанів. Угу. Є і досить високого рівня. Якщо говорити про Київ, то це група Годлевської, безперечно. Якщо говорити про Харків, це група Влащенка, про яку ви тільки що розповіли. Це фахівці дуже високого рівня, і вони завжди працюють над тим, щоб і рятувати кажанів, і досліджувати їх, і весь час така робота відбувається. На дуже високому і професійному рівні, і досить важливо з точки зору гуманності.
Ну, це важливо, знов таки, як ми вже зрозуміли, що за людьми потрібно весь час приглядати і контролювати, щоб вони десь у чомусь не перегнули палицю, тому що, на жаль, це відбувається часто.
Надзвичайно небезпечний біологічний вид.
Так. Згадали шкільні роки, і хочеться поговорити про ваші шкільні роки. Чим ви цікавились у шкільному віці, і як вас принесло на біологічний факультет?
Ну, взагалі, я багато чим цікавився в шкільному віці. Мені завжди подобалася біологія, завжди подобалася історія. Головне, я б сказав, що на мене вплинуло, це звичка читати дорослі книжки. Тобто я проводив час, чекаючи вечора, коли там всі із школи повернувся, всі уроки зробив. Уроків було багато, в нас школа була дуже така з серйозними старими традиціями, в нас навіть шкільний піджак називали кітель. Коротше кажучи, все було дуже суворо, але якось все це я виконував заради того, щоб ввечері сісти, читати серйозні книжки, хоча б з тієї ж біології. І завдяки цьому я зрозумів, що біологія – це... Ну, не зовсім те, що пишуть про біологію в підручнику. Ну, та так само, як і історія, астрономія, що там мене ще цікавило. Це, ну, і досвід і знання, одержані від цих книжок, вони досі на мене впливають і значною мірою визначили те, і інтереси, і ставлення до життя, і все інше. Трохи згодом, вже так в старших класах, я ознайомився з ідеями теорії еволюції і зрозумів, що це саме те, чим справді хотілося б займатися. Бо вона, окрім того, що це надзвичайно там серйозна наука і так далі, вона має надзвичайну інтелектуальну привабливість. Це те, чим, ну, принаймні мені цікаво займатися. Бачити, як одна і та сама структура модифікується в безлічі варіантів, вивчати, з чим це пов'язано, це, окрім всього іншого, досить цікаво і до того ще й складно. Тобто деякі проблеми вимагають застосування всіх інтелектуальних ресурсів, які є, і це серйозний виклик, який іноді хочеться приймати.
Ну от про виклики, до речі, я майже всіх людей із фундаментальних спеціальностей, і біологічних, і не тільки біологічних, завжди виводжу на це питання, тому що чомусь існує в суспільстві такий стереотип, що, мовляв, от в цих таких великих науках, в тій самій зоології, ботаніці, нібито вже нема що вивчати, вже все зрозуміло, вже всі види знайдені і так далі. Звісно, що це абсолютно такий жорсткий стереотип і немає нічого спільного з дійсністю. Але все-таки хочеться, щоб кожен із спеціалістів своїм голосом проговорив, що дійсно є чим займатися. І от чим конкретно зараз можна таким цікавим, прогресивним і складним дійсно займатися у тому відділі в Інституті зоології, наприклад, де ви працюєте зараз?
Ну, у відділі, де я працюю, можна займатися вивченням механізмів еволюції. Насправді, наш відділ працює в кількох напрямках. Один з них – це дослідження на мікрорівні, гістологія, ембріологія тварин. Другий напрямок – це такий порівняльно-макроморфологічний, дослідження анатомії на макрорівні, дослідження функціональних аспектів анатомії. І третій – це морфометрія, це кількісні аспекти, тобто застосування математичного апарату до дослідження еволюції. Все це не як самоціль, а як шлях до вивчення процесів еволюції різних груп тварин. Це, ну, аж ніяк не є завершеним. Навпаки, зараз у світі це переживає великий розквіт, дуже багато робіт, дуже багато статей і дуже багато цікавих досліджень відбувається. Тобто це, ну, цей стереотип, що зоологія – це коли людина бігає в капелюсі по полю з сачком і ловить метеликів, це він справді дуже поширений. Я щодо метеликів я зазначу, що ентомологія теж надзвичайно серйозна, надзвичайно важлива наука, яка аж ніяк не є завершена, навпаки, там дуже багато роботи. Вперше я зустрівся з цим стереотипом в студентські роки, тобто, ну, не будемо казати, скільки це було десятків років тому назад, коли в нас, ну, в нас був курс педагогіки, і ми зі здивуванням дізналися, що студентам, біофізикам, біохімікам, генетикам викладатиметься педагогіка вищої школи, а зоологам, ботанікам, фізіологам, мікробіологам і так далі буде викладатися педагогіка середньої школи.
Цікавий вибір.
Коли ми зі здивуванням спитали, а як, нам пояснили, що це, ну, викладача педагогіки, що це рекомендація нашого деканату, що є перспективні наукові напрями, представники яких будуть ці напрями розвивати і відповідно викладати наступним поколінням студентів. А є завершені розділи науки, які, ну, хіба що в школі викладати. Ось в школі це і буде викладатися. Ну, тоді це було темою для жартів. Тобто ніхто, крім, можливо, якихось чиновників від університету, серйозно до цього не ставився. Тобто Я і сам завжди це розповідаю як анекдот, і всі інші учасники процесу це розповідають як анекдот. Але потім я зустрівся з людьми, які дійсно так вважають. Знаю, що в деяких біологічних установах, університетах дійсно здійснюється саме така політика, як, приклад, згадаю, ліквідацію самостійних кафедр зоології та ботаніки в Київському національному університеті, приєднання їх до інших кафедр. Тобто такий настрій дійсно існує, хоча, мені здається, все ж таки не стільки у науковців, які прекрасно знають, що до чого, а швидше серед бюрократів, серед менеджерів від науки. Ну, а спростування, ну, ось... Те, що я з цим зустрівся в 80-х роках минулого століття, а зоологія і ботаніка досі процвітають, це, на мою думку, доводить, що чутки про їхню смерть були трохи перебільшені.
Ну, і мені здається, ще один із таких залізобетонних аргументів на користь прогресу у цих сферах – це те, що і зоологічні, і ботанічні міжнародні журнали мають дуже високі там наукометричні параметри, там високі індекси цитування, там різноманітні ті ознаки, які показують, що в цих журналах весь час якісь проривні речі публікуються, вони цитуються. Вони є потрібними, і в усьому світі є наукові групи, які займаються цими фундаментальними ботанічними і зоологічними питаннями. І більше того, всі гості, ботаніки, зоологи, які в мене були в ефірах, вони казали про те, що відкриваються нові види. Оце найпопсовіший такий параметр, який кажуть, а вже нічого нового не можна відкрити. Навіть види нові відкриваються досі, і рослин, і грибів, і тварин, і кого завгодно. І тому тут абсолютно не потрібно казати, що ботаніка чи зоологія – це якісь віджилі, відмерлі структури в науці, тому що так, можливо, змінюються якісь методи, більше йде методів зараз якихось молекулярних і так далі, але це не означає, що не потрібні такі глобально-фундаментальні фахівці.
Так, дійсно, є багато міжнародних журналів, незважаючи на дуже таку регіональну націленість і, скажімо, розділеність між багатьма групами, все одно підтримуються, тобто дійсно якісь цитування набираються, а якщо брати не вузьку зоологію, а якісь більш загальні, скажімо, еволюційні речі, то там навіть і індекси цитування високі. Що ж до нових видів, то я навіть не знаю, звідки береться ця легенда, бо якщо брати малодосліджені групи тварин, рослин, грибів, бактерій, то там описується дуже багато видів. Тут або дуже різноманітні і складні групи, ну, хоча б тих самих комах. Ну, спеціалістам із ссавців тут трохи менше пощастило, тобто зараз нових видів ссавців не так багато описують. Здебільшого це або старий вид розділяють на декілька в результаті якихось молекулярних чи інших досліджень, або якісь дуже екзотичні види, там, не знаю, з тропічних джунглів чи щось подібне, або палеонтологія, бо в палеонтології там досі в усіх групах ми дуже мало знаємо. Але навіть по ссавцях це відбувається. Мені пощастило свого часу бути співавтором нового описання одного підвиду, нічниця, звичайно. Тобто навіть в таких добре досліджених групах, як ссавці, птахи, все одно потихеньку нові види описуються.
Супер. Отже, всі, кому цікаві тваринки, рослинки, не слухайте тих, хто каже, що ви чимось не тим займаєтесь. Лупайте скалу, йдіть в ботаніку, зоологію, і все буде добре. Ну, і я думаю, слухачі б мені не пробачили, якби я такого спеціаліста, як пан Ігор, не запитала про еволюцію, власне, глобально про еволюцію, тому що для тих розмов, які ведуться у наукових або науково-популярних колах, школах, звісно, що всі між собою все розуміють з півслова і не задають собі запитання, а що таке еволюція, чим відрізняється теорія, гіпотеза і ще щось інше. Але у побутових якихось розмовах ми все одно бачимо, що в людей після шкільної освіти, після шкільної біології не лишається в голові абсолютно розуміння ані принципів еволюції, ані відмінностей між революцією і еволюцією, ані відмінностей між словами гіпотеза і теорія. І дуже часто ми можемо в якихось теж побутових коментарях побачити щось на кшталт: це тільки теорія, або це тільки гіпотеза, а вчені ще самі нічого не знають, не розуміють, а тому ми самі не будемо на них орієнтуватись, бо вони не знають, а ми знаємо, що хтось там з Біблії знає краще. От, тому я розумію, наскільки важко, сумбурно, так лаконічно це висловити, але все-таки які ключові от такі посили з приводу розуміння процесу еволюції бажано все-таки культурній людині, освіченій людині знати?
Ну, я би так сказав. Ну, почну з того, що гіпотеза чи теорія. Насправді, ну, мені здається, що теорія відрізняється від гіпотези не тим, що вона краще обґрунтована чи гірше обґрунтована, а тим, що вона має більший рівень узагальнення. Тобто теорія – це те, що об'єднує велику кількість гіпотез в єдине ціле. Це не означає, що вона правильна чи неправильна. Теорія флогістону свого часу була надзвичайно важливою. Вона неправильна, але вона все одно відіграла велику роль в розвитку фізики і хімії. Тобто це, безперечно, була теорія. Так само і теорія еволюції. Це є узагальненням дуже великої кількості фактів і дуже великої кількості гіпотез. Об'єднати їх в єдину систему, не залучаючи ідею історичного розвитку живої природи, нікому не вдалося. Навпаки, перемога еволюціонізму завдяки роботам Дарвіна, вона, в принципі, відбулася саме тому, що Дарвін зміг пояснити не тільки дуже велику кількість фактів, які однозначно свідчили про еволюцію, але він пояснив з точки зору теорії еволюції ще і ті факти, які завжди розглядалися як аргумент на користь креаціонізму. Тобто, виявилося, що нова теорія пояснює все те, що пояснювала стара теорія, та ще й багато іншого. Причому робить це логічніше, точніше і так далі. Насправді, ну, проблема тут в тому, що, по-перше, теорія Дарвіна суперечить певним релігійним догмам, принаймні в фундаменталістському розумінні. Але це проблема, на мою думку, це не є проблемою теорії еволюції. Насправді, в нас є певний набір фактів. Якщо чиясь віра суперечить цим фактам, то це не проблема фактів, це проблема віри. Відповідно, перед прихильниками фундаменталістської релігії є вибір або шукати якесь узгодження фактів з їхньою вірою, або не шукати, або стати проти фактів на бік віри, стати фанатиками. Ну, багато хто став саме на цей шлях, і ми бачимо тепер так званий науковий креаціонізм. Насправді ж, теорія еволюції є дуже серйозним, дуже добре обґрунтованим узагальненням, і вона є теоретичною основою цілого розділу біології. Тобто, ну, зазвичай кажуть, еволюційна біологія чи щось подібне, ядро цього – це теорія еволюції, а периферія – це зв'язки з іншими біологічними науками, які, в принципі, їх об'єднують в єдину систему. Є еволюційна морфологія, еволюційна палеонтологія, еволюційна біохімія, еволюційна генетика. Все це дуже добре розроблено, узгоджено між собою. І, безперечно, кожен може спробувати дати нове пояснення всіх фактів, що досліджені в рамках цих наук, але воно має бути принаймні не менш обґрунтованим, ніж те, що є зараз. А так, в принципі, наука завжди розвивається змагальним шляхом. Я ще додам, що обґрунтованість теорії еволюції, вона пов'язана з двома, ну, окрім надзвичайно високого рівня теорії, запропонованої Дарвіном і розробленої далі його послідовниками, ще є два моменти. Перше – це синтез між класичним дарвінізмом і менделівською генетикою. Тобто сучасний еволюціонізм, синтетична теорія еволюції – це в основі і саме синтез двох цих ідей. Ідеї, що спадковість передається завдяки дискретним генам, і ідеї, що еволюція відбувається шляхом природного добору випадкових спадкових відмінностей. Об'єднання цих двох концепцій, які, до речі, десь 100 років тому назад активно конкурували між собою і була весь час дискусія між генетиками, що спростовували дарвінізм, і дарвіністами, що спростовували генетику. Але, зрештою, було доведено, що ніякої суперечки немає, що навпаки ці теорії можна об'єднати. Тобто теорії, що гостро конкурували, вдалося підняти на новий рівень і синтезувати так, що з'явилася нова теорія, яка об'єднала їх в єдине ціле. Це і була синтетична теорія еволюції. Це, на мою думку, один з дуже яскравих прикладів того, як взагалі діє справжня наука. Тобто з часів Аристотеля була одна механіка для об'єктів нашої Землі і інша механіка для об'єктів на небі. Ньютон доводить, що є тільки одна єдина механіка, єдина і для небесних тіл, і для предметів, з якими ми стикаємося на Землі. Тобто замість двох різних теорій створюється одна, яка об'єднує все, що було найкращого в них. Тут те саме. Дві абсолютно різні теорії, які ще й позірно такі, що суперечили одна одній, об'єднуються в єдине ціле. І другий момент – це надзвичайно широке залучення математичного апарату. В принципі, більшість сучасної класичної статистики розроблена спочатку була на початку ХХ століття, і це її розробники дуже багато займалися саме розв'язанням еволюційних проблем. Значна кількість класиків еволюціонізму на початку ХХ століття – це водночас і класики теоретичної статистики. Ось саме завдяки кількісному підходу, завдяки математичному апарату вдалося зробити таку теорію, яку можна перевіряти, яку можна досліджувати і яку можна серйозно розвивати далі. Тобто це надзвичайно важливо і надзвичайно допомогло розвитку еволюціонізму. Ну і відповідно статистика взагалі для біології річ надзвичайно корисна, а для таких складних процесів, як еволюція, це надзвичайно важливо.
Ну так, зі статистикою, насправді, я от згадую свої студентські роки і пам'ятаю, наскільки боляче всім було розгрібатись, розбиратись з математичним апаратом в біології. І одразу на курсі ділились люди, поділялись на кілька груп, ті, які розуміли, про що мова з першого слова, ті, які не розуміли навіть після там кількох годин продирання крізь формули, і ті, хто все-таки спочатку не розуміли, а потім доходили до якихось моментів. Мені здається, тут дуже велика проблема в тому, що біологам, можливо, якось недостатньо коректно і доступно доносять математичний апарат. І чи є, можливо, якісь поради для тих біологів, яким хочеться трошки покращити своє розуміння статистики і математики?
Я згоден. Дійсно, не дуже вдало це викладається і не дуже вдало передається. Тобто, окрім об'єктивних проблем, додаються ще і проблеми суто такі дидактичні, педагогічні. Тобто треба якось це розв'язувати. Ну, а об'єктивна проблема – це те, що мислення біолога, воно, в принципі, дещо відрізняється від мислення математика. Я дуже багато співпрацював із біологами, із статистиками. Дійсно, мислення різне. Це дійсно дуже різні стилі мислення, стилі поведінки. І тут справді треба шукати якісь шляхи взаєморозуміння. Я порадив би тим, хто хоче вивчати статистику, мабуть, несподівана буде порада, читати підручники і статистики, написані статистиками англо-американської школи. З наступних причин. Перша, там статистика викладається в такий спосіб, як для практичного застосування. Тобто вони пишуть статистику так, щоб її прочитала людина, яка не є фахівцем математиком, і яка могла б одразу її застосувати для своєї роботи. Друге, вони дають дуже багато ілюстрацій. Ілюстрацій і в прямому розумінні, тобто схем, графіків і так далі, але і прикладів прямого застосування. Тобто, якщо в цьому розібратися, то далі буде зручно вивчати вже математичну теорію, ну, тим, кому вона буде потрібна, і орієнтуватися, і спробувати зрозуміти логічні ланцюжки, докази, доведення якихось ідей. Якщо починати з цього, то, можливо, для вузьких математиків це нормально, для біологів це дуже складно. Тобто в нас або дають просто якусь рецептуру, ну, порахуй там, це поділити на це, сенс ніхто не розуміє, і в результаті будуть ті самі проблеми, як були у Бараціна, коли він вивчав арифметику. Або навпаки, така суто математична дуже просунута теорія, яку не математик просто не зрозуміє. Треба завжди орієнтуватися на інтереси і професійні зацікавлення читача, орієнтуватися саме на практичне застосування. Ну і, в принципі, таких книжок досить багато, і, тобто можна підібрати те, що є. Інша річ, що не завжди це відбувається, і традиція викладання біологічної статистики у нас дійсно досить сумна, і результати не дуже якісні.
Просто, наскільки я пам'ятаю, знов-таки по собі і по багатьох колегах, що в нас дуже часто, поки пари, на яких це пояснювали, вони так проходили частково повз вуха, але потім, коли доводилось вже писати дипломні і тим паче дисертаційні роботи, то ти так чи інакше все одно маєш сам розгрібатись у цих всіх особливостях, для того, щоб в тебе були там достовірні дані, чи для того, щоб побачити, що вони в тебе недостовірні. І от вся ця оцінка, вона проходить таку подвійну роботу. Тобто, з одного боку, ми витрачаємо час на тих парах, де нам це розповідають, і виходимо звідти навіть з хорошими балами, але без нормального розуміння, як це працює. З іншого боку, нас життя потім все одно до цього приводить, бо нормальної науки без хорошої статистики, ну, просто не може бути, тому рано чи пізно ти маєш з цим розібратись. І такий виходить подвійна витрата часу. Ну, але, можливо, якісь підходи зсунуться і трошки це буде покращуватись.
Ну, досвід показує, що ніхто нічого не вивчив, слухаючи, як це добре, як це можна зробити. Тобто всі все вивчають на практиці. Ну, тут, по-моєму, немає жодних винятків і нема про що говорити. Тобто треба працювати з даними, працювати з вибірками, вміти їх опрацьовувати, вміти застосовувати основні статистичні методи. Тим більше, що зараз дуже великий прогрес в цьому, особливо пов'язаний з розробкою процедур ресемплінгу. Це надзвичайно важливо, це дозволяє розв'язувати такі задачі, які ще ну, 10-20 років тому назад взагалі навіть і не ставили. Тобто статистика зараз переживає такий самий розквіт, як і якщо брати біологію, то якісь еволюційні дисципліни.
Той випадок, коли можна ще говорити довго і хочеться ще говорити довго, але все-таки ефір добігає кінця, і тому прийшов час традиційної рубрики «Три тези», три якихось положення, постулата, речення, які хотілося б донести до широкого загалу із вашої галузі або з якихось взагалі життєвих мудростей, те, що називається, все, що завгодно, три тези.
Ну, я міг би сказати в якості першої тези побажання ніколи не намагатися вкласти складність життя в три тези.
Чудово.
Ось. Ну, а решту, мабуть, краще сказати щось серйозне. Я порадив би завжди бути критичним до інформації. Тобто, одна з основних проблем нашого суспільства – це те, що ми, по-перше, віримо в усе, що нам дають перевірені джерела, і навпаки, надзвичайно критичні до того, чому ми чомусь не довіряємо. Хоча теоретично знаємо, що всі помиляються і так далі, але так чи інакше, нам треба аналізувати інформацію, порівнювати джерела, думати про це і не сприймати все, що до нас доходить, як, скажімо, флешка, на яку можна записати будь-яку інформацію, а навпаки активно обробляти інформацію і саме завдяки цьому шукати правильні пояснення для явищ. Це і науки стосується, і життя, і будь-чого, хоч політики. Тобто бути критичним, аналізувати інформацію і активно працювати з нею. І третя теза, ну хай буде зовсім проста. В нас є в суспільстві таке прагнення простих рішень. Ми намагаємось щось легко, просто без великих проблем розв'язати. Так не буває. Нам треба вчитися працювати дуже багато. Ми помітно по цьому плану програємо світу і еволюційна біологія, а також статистика підказують, що це не є еволюційно виграшною стратегією. Нам треба підійматися на новий рівень і щодо ставлення до свого життя і своєї роботи, і на новий рівень щодо мислення.
І до ставлення, напевно, що людини самої себе як до виду, тому що в нас з одного боку дійсно є ті еволюційні переваги, якими ми можемо творити мистецтво, науку, аналізувати цей світ, і це дійсно доступно тільки нам. З іншого боку, ми інколи трохи заграємось і починаємо надто сильно впливати на цей світ.
Абсолютно згоден. Хай це буде нульова теза, що передуватиме попереднім трьом.
Дякую дуже Ігорю Ігоровичу Дзевєріну за те, що знайшов сьогодні час і відвідав цю програму.
Запрошуйте мене ще.
Із задоволенням, тому що це якраз, як я кажу, той випадок, коли можна було записати три програми одразу, тому що до кожного запитання є ще підзапитання і хочеться ще розкривати, ще говорити. І про кажанів я можу говорити взагалі дуже довго, тому сама почала цю тему і сама себе зупиняла, щоб не задавати питань більше саме про кажанів. Про еволюцію також можна говорити ще довго і багато, тому що мене щоразу як популяризаторку науки зачіпає, коли починають казати щось на кшталт «Науці не все відомо, тому, мовляв, не зазнавайтесь». Але ж те, що науці не все відомо, це не мінус, це плюс. Це означає, що завжди є що пізнавати, це означає, що ми можемо ще більше дізнатись. І відмінність між тим, що вже відомо науці і що вже вже відомо якимись іншими шляхами пізнання, якщо так акуратно сформулювати, у тому, що те, що відомо науці, і те, в чому ми, як вчені, впевнені, воно доведено вже стількома способами і стількома методами, що має викликати більше якраз довіри, аніж просто постулати, що щось відбувається таким-то чином. Чому? А тому, що я так сказав. Тому так, науці відомо ще, можливо, далеко не все, але те, що відомо, те відомо з більшою вірогідністю, ніж отримані знання іншими способами.
А якщо
будуть з'являтися якісь уточнення, то науковці, на відміну від знов-таки багатьох інших представників людської діяльності, вони вміють визнавати свої якісь недорозуміння і недознання у чомусь, і завжди можуть сказати, що ось раніше вважалося, що це то працює ось так-то, але останні дослідження на такому якомусь новому рівні показали, що це працює ось так-то, і трохи від того попереднього погляду відрізняється. Науковцям не соромно казати, що вони були неправі і що погляди змінюються. А, на жаль, представникам політикуму, наприклад, або інших таких більш гуманітарних напрямків, така позиція чомусь видається якоюсь неприйнятною, і вони свої помилки визнають дуже рідко. Тому ще раз дякую сьогоднішньому гостю, закликаю вас слухати громадське радіо, закликаю долучитись до прослуховування подкастів, у тому числі подкастів «Науки як по маслу», яка в інтернеті вся викладена і доступна для прослуховування і в смартфонах, і на комп'ютері, і як завгодно. І з вами була, як завжди, Ольга Маслова та «Наука як по маслу». До наступних зустрічей.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. На громадському радіо.